Сёння раніцай святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане Дональда Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Пасля сустрэчы з пантыфікам адбылася размова палітыка з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, суправаджаў якога арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар святога пасаду па сувязях з дзяржавамі. Падчас шчырых размоў было выказана задавальненне з нагоды добрых двухбаковых адносін паміж святым пасадам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, а таксама сумеснага імкнення на карысць жыцця і свабоды веравызнання і сумлення. Было выказана спадзяванне на добрае супрацоўніцтва паміж дзяржавай і каталіцкім касцёлам у США у служэнні чалавеку ў галінах аховы здароўя, адукацыі і дапамогі мігрантам. Адбыўся абмен думкамі па розных пытаннях, якія тычацца міжнародных адносін і ўмацавання міру ва ўсім свеце шляхам палітычных перамоў і міжрэлігійнага дыялогу з асаблівым акцэнтам на сітуацыю на Блізкім Усходзе і абарону хрысціянскіх супольнасцяў, гаворыцца ў спецыяльнай заяве святога пасаду. Трамп стаў 20-м прэзідэнтам США, якога прынялі ў Ватыкане. Дыпламатычныя адносіны паміж США і святым пасадам былі ўсталяваны ў 1984 годзе. Гэтаму паспрыяла сустрэча Рональда Рэйгана з Янам Паўлом II, пасля якой было заяўлена, што прынцыпы, на якіх заснаваны Злучаныя Штаты, у цэлым раўналежныя прынцыпам святога пасаду.